ክልል ትግራይ ዝርከቡ ዓቀብቲ ሕጊ ነዊሕ እዋን ዘቕረብናዮ ሕቶ መሃያን ጥቕማጥቕምን ካብ መንግስቲ ምላሽ ግቡእ ኣይተዋሃበናን ክብሉ ንቪኦኤ ገሊፆም። ብተወሳኺ እውን ብብርኪ ክልል ነፃ ትካል ዓቀብቲ ሕጊ ክጣየሽ ይግባእውን ኢሎም ኣለዉ። ኣብቲ ጉዳይ ምላሽ ዝሃቡ ሓላፊ ቢሮ ፍትሒ እቲ ክልል ኣቶ ኣማኒኤል ኣሰፋ እቲ መሃያን ጥቕማጥቕምን ብዝምልከት በቲ ዘሎ ዓቕሚ ትኽልል ንኽፍታሕ ዝኸብድ እዩ ኮይኑ ግን ብመንግስቲ ይርአሎ ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ጉዳይ ምጥያሽ ነፃ ትካል ከዓ ቢሮ ፍትሒ መንግስታዊ ኣካል እዩ፣ ብግልፂ ንህዝብን መንግስትን ወጊኑ ዝሰርሕ ትካል እዩ ኢሎም ኣለዉ። ሙልጌታ ፅንሃ ዝርዝሩ ሒዝዎ ኣሎም።
ሽሞም ክፅራሕ ዘይደለዩ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ሞያ ዓቃብ ሕጊ ዝተዋፈሩ ከም ዝተዛረቡ ኣብ ጉዳይ መሃያን ጥቕማጥቕምን ንብዙሕ እዋን ሕቶ ዝነበረ ክሳብ ሕዚ ምላሽ ኣይተዋሃበን ኢሎም። ዳያኑን ዓቀብቲ ሕግን ቅድሚ ሕዚ ተመሳሳሊ መሃያን ጥቕማጥቕምን ይወሃቦም ነይሩ ኮይኑ ግና ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ጀሚሩ ንዳያኑ ጥራሕ ወሳኺ መሃያ ከም ዝተገበረ እዚ ድማ ኣፈላላይ ክፍጠር ተገይሩ ብምባል ተዛሪቦም።
ምስቲ ሃገራውና ክልላዊ ኢኮኖሚ ግሽፈት መሰረት ዝገበረ ብተወሳኺ እውን ደያኑ ኣብ ዝቐረባ ኣብ 2012 ካብ ሓምለ ጀሚሩ ተወሳኺ ተገርሎም እዩ። እዚ ነቲ ፍትሒ ትካል ተመሳሳሊ ሞያ ዘለዎም ያው እንትስልጥኑ ብዕፃ ዝፍለ ስለዝኾነ ዓቃቢ ሕጊ ዳኛ እናበልካ ዘይካ ተወሰነ በዓሉን ዝመርፁ ኣካላት ተዘይሃልዮም መብዛሕትኡ ብዕፃ እዩ። ኣብ ዝተፈላለየ ትካል ዋላ ንሰርሕ ኣካላት ንኹን ግን እቲ ሙያ ግን ሓደ ዓይነት እዩ።
ካሊእ ሽሞም ክፅራሕ ዘይደለዩ ዓቃብ ሕጊ ብተደጋጋሚ ሕቶ ንመንግስቲ ክልል ትግራይ ዋላ እንተቅርብና ምላሽ ኣይረከብናን ኢሎም።
ብተከታታሊ ሰለስተ ወርሒ ሕቶ ክቐርብ ፀኒሕና ክሳብ ሕጂ ኣስካብ ዝበሃል መልሲ ተዋና። ካብዚ ብምገስ ድማ ትማሊ ሶኒ ናይ ስራሕ ተቆሞ ኣድማ ክነካይድ ኢልና ዝተወሰነ መልክዕ እውን ስራሕ ተቀው ናይ ማለት ኣድማታት ተጀሚር ነይሩ። ንኾነ ግን ተዘራሪና ስራሕ ተቀው ናይ ማለት ኣድማ ነቲ ንሓከ ዘለና ኣካል እዚ ይጎድእ ስለዝኾነ መናዋሕየ ተባሂሉ ሕጂውን ኣብ ከይደሎ ማለት እዩ።
ኣብቲ ክልል ልዕሊ 550 ዓቀብቲ ሕጊ ከም ዝርከቡ ድማ ተዛሪቦም እዮም። ዝህፁስ ክብለሰሎም ዝደልዩ ጉዳይ መሃያን ጥቕማጥቕምን ዋላ እንትኾነ ብተወሳኺ እውን ኣብ ክልል ትግራይ ነፃ ናይ ጠቕላላ ዓቀብ ሕጊ ትካል ብምጥያሽ ስርዓት ፍትሒ ክጠናኸር ይግባእ ዝብል እምነት ከም ዘለዎም እውን ተዛሪቦም እዮም።
ስራሕ ቡት ሙያ መሰረት ተገልግል እዩ ዝግባእ። ንሕና ሞያና ማለት ህዝቢ መብዛሕትኦም እዞም ምምሕዳራት ትካላት ምምሕዳራዊ ጉዳይ ክዝሰርሑ ትካላት እዮም። ንሕና ሞያ መሰረት ዝገበረ ትካል ስለዝኾነ ካብ ማንም ነፃ ዝኾነ ማለት እዩ ገለልተኛ ዝኾነ ትካል ሃሊ ብሞያ መሰረት ዘገልግል ትካል ንክህሉ ምክንያቱም ተፅዕኖ ይተርፍን እንድሕር ነፃናውታዊ ትካል ድሕር ዘይብልካ ኮይኑካ ያው እቲ መንግስቲ ብምምሕዳራዊ ደረጃ እዚአን ዚአን ክፈፅሙን ክብለካ ይኽእል እዩ ማለት እዩ።
ነፃ ዝኾነ ናይ ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ትካል ምጥያሽ ንስርዓት ፍትሒ ካብ ምጥንኻር ብተወሳኺ መሰል ዓቀብቲ ሕጊ ንምኽባር እውን ዘይሕግዝ እዩ ብምባል ተዛሪቦም እዮም።
ዝን ጥቕማጥቕምን ክንሓት ከለና ጉቡእ መልሲ ይወሃበና ዘሎ ትኩረቱ ክንረክብ ዘይካኣናሉ ዋና ምክንያት ትካላዊ ነፃነት ስለዘየለ እዩ ኢልና እውን ስለንሓስብ ቢሮና ሓላፊ ናይ ማእከላይ ኮሚቴ ኣባል እዮም ሕጊ ሓላይ ቤት ምክሪ እውን ኣባል እዮም ኣብዚ ሓዱሽ ወሳይ። ስለዚ ካብ ንሰራሕተኛታቶምን ንትካልን ንውድቡ እዮም ዝቐድሙ።
ሕቶ ዓቀብቲ ሕጊ ጠሚቱ ንሓላፊ ቢሮ ፍትሒ ክልል ትግራይ ኣይተ ኣማኒኤል ኣሰፋ ሓቲትና ሕቶ መሃያን ጥቕማጥቕምን ዓቀብቲ ሕጊ ንሕና እውን ኣሚንናሉ መፅናዕቲ ምክያድ ናብ መንግስቲ ቅሪብናዮ ኢና ኮይኑ ግና መንግስቲ ክልል ትግራይ ንዘለዎ ዓቕሚ ንምኽፋል ዝኸብድ ኢሎም። መሃያን ጥቕማጥቕምን ዓቀብቲ ሕጊን ዳያኑን ካብ 1785 ዓ.ም ጀሚሩ ብማዕረ እዩ ይኽፈል ነይሩ እዚ ክቕፅል ኣለዎ ዝብል ናይ ፍትሓውነት ሕቶ እውን ንቕበሎ ኢና ክብልዮም ኣይተ ኣማኒኤል ኣሰፋ ዝሓበሩ።
ኣለዎም ደያኑ ዓቀብቲ ሕግን ዝብል ይቕበሎ እዩ። ንእሽተይ ዝኸበደቶ ንመንግስቲ ኣብ ዝዋነ እዚ መንግስቲ ትግራይ ዝዋነ ንዘሎ ናይ ኢኮኖሚ ናይ ደጀ ሸፍታታት ብማህያን ጥቕማጥቕምን እዚ ዓቕሚ የብለይን እዩ። ስለዚ ዝምልከት ናብ መንግስቲ ቀሪቡ ኣብ መንግስቲ ይረአ እዩ ዘሎ።
ኣብ ትካላዊ ነፃነት ጠሚሱ ምላሽ እንትህቡ ድማ ቢሮ ፍትሒ መንግስታዊ ኣካል እዩ፣ ብግልፂ ድማ ንመንግስትን ህዝብን ወጊኑ ዝሰርሕ ትካል እዩ፣ ኣብ ብዙሓት ሃገራት እውን ዝስርሐሉ ኣሰራርሓ እዩ ብምባል ምላሽ ሂቦም።
መንግስቲ ወኪሉ ገበና ትሓስብ ንህዝቢ ንመንግስቲ ወኪሉ ናይ ካብሄር ጉዳያት ሓስ መንግስቲ ከመለስ ይሓስብ ማእኸል ኣይኮነን ማለት እዩ። ውግንና መንግስቲ ዘለዎ እዩ ማለት እዩ። ውግንና መንግስቲ ክህልዎ ከለዎ ግን ስሉ ካባተባባተን ኣይኮነን ከዓ ሸጊ ሸጊ መሰረት ይገብር ሸጊ ተተጠሒሱ ሸጊ ተተሒሱ እዩ በቲ ሸጊ መሰረት ንህዝብን መንግስቲ ወኪሉ ዝሓስብ ኣካል ማለት እዩ። ናብ መንግስቲ እዚዩ ዝጠቀም እዚ ሽጊ ይፀሉ ኢሉ ኣማኺሩ ሸገርቲ ዘቐርብ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ካብ ተጠማ ካብ መንግስቲ ገልፂካ ካብ ካሄራ ሓይ ኣካል መንግስቲ
أب وردة تذكر وحلفتي أبي أتصفت فتحي عبالي وردة كابيني مخوان نسمون نتمر أرحاك كابمي أو قدات بالزادة أبي من حدار أو قدات كتنادو سلاز قبري لهم كام زيد قفوغة لتهم كوي نقنا بيت مخرك للتقراي تسرعات فتحي أبي وردة كابيني نكقم قميلو زو السنب مخانو كنغبالو زي قبع قدعي كبليون تزاربهم نجمت أمير كام أمو القيتات بها مغلم.